Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Una dintre temele aflate permanent în atenția noastră, în atenția opiniei publice și mai ales în atenția guvernanților este economia. Puțin știm însă că termenul economie vine dintr-un cuvânt care înseamnă casă și că ceea ce noi numim astăzi economie înseamnă administrarea casei. Astăzi, împreună cu invitații noștri, vom studia în cadrul tematicii generale principii de administrare creștină a vieții, nu despre economie, ci despre econom sau administrator, adică persoana căreia i s-a încredințat administrarea casei. Vom dezvolta subiectul acesta așadar cu domnul pastor Viorel Dima. Bine ați revenit!
Bun găsit!
Bine ați revenit și dumneavoastră, doamna doctor Violeta Pițurlea.
Bine v-am găsit!
Și bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit!
Până și în Biblie există termenul acesta economie, de care nu mai scăpăm o dată. Toată lumea vorbește astăzi despre economie. Se pare că este un termen permanent în actualitate.
Despre economie și administrare, într-adevăr, se crede că în Europa și protestantismul este cel care a adus această idee, vorbindu-se despre etica protestantă, care este bazată pe o bună administrare și pe simțul responsabilității.
Max Weber încă din 1909.
Așa. Dar noi avem astăzi, vom avea astăzi dovada că ideea este mult mai veche și că Domnul Hristos a dat o atenție deosebită acestui adevăr și aceasta ne pune în situația să vedem întreaga viața creștinului dintr-o altă perspectivă, dacă până acum n-am văzut așa.
Mulțumesc! Nouă românilor, în special, ne place foarte mult conceptul de proprietate. Ne place să fim proprietari. De ce nu discutăm despre proprietate din perspectivă biblică, ci doar despre administrare?
Pentru că este vorba de o viziune mult mai largă. Proprietarul este Dumnezeu, fiindcă El a creat totul. Iar psalmistul foarte frumos exprimă, al Domnului este pământul și tot ce este pe el. Deci proprietarul este Dumnezeu. Noi suntem doar administratori, adică economii, cei care trebuie să ne ocupăm cu bunurile lui Dumnezeu.
Deci casa sau oikos, cum se spune în greacă, este casa lui Dumnezeu. Noi cei care locuim în ea, doar administrăm.
În același timp, nu se pune accentul în mod special pe proprietate, pentru că, așa cum o să vedem, aici se abordează administrarea mai multor feluri de bunuri. Nu doar a bunurilor tangibile, celor care le putem...
Palpabile.
Ci și al bunurilor intangibile, care înseamnă, pe de o parte, valori, care înseamnă principii, care înseamnă emoții și așa mai departe, iar, pe de altă parte, servicii. O să observăm că un accent special se pune pe administrarea serviciilor, o bună servire a casei lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc! Noi totuși tindem să fim proprietari, așa cum deja am subliniat. Vreau să vă întreb de ce sau care este motivul pentru care în spatele acestei dorințe de a fi proprietari ne exprimăm în mod avid uneori chiar această nevoie de a deține lucruri. Pentru ce se află dincolo de această dorință?
Noi românii, în primul rând, am fost văduviți, să zicem așa, de proprietate mult timp și acum, dacă am dat de libertate, vrem și noi să fim proprietari.
Deci este un recul.
Putem să spunem și asta. Da. Din nefericire, poate, pot să spun că lumea în care trăim astăzi e foarte mult axată pe a avea și nu pe a fi. Așa că foarte mulți măsoară capacitatea lor sau, eu știu, succesul lor în viață prin cât au și nu prin ce sunt.
Mulțumesc, e adevărat și asta nu ne încântă pentru că tendința, fiind generală, poate să influențeze pe mulți, din ce în ce mai mulți, inclusiv pe creștini.
Am mai putea privi problema și dintr-o altă perspectivă. Biblia ne prezintă pe Dumnezeu ca fiind proprietarul tuturor bunurilor, de orice natură. Iar pe om ca fiind un ispravnic sau un administrator al bunurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a încredințat niște lucruri pe care el le deține, dar nu în proprietate, ci pentru administrare. Însă, păcatul a venit și a produs o denaturare în ființa umană. Și ființa umană, prin păcat, a intrat în concurență cu Dumnezeu. Dumnezeu este proprietarul, omul vrea să fie el proprietar, ca Dumnezeu, să-l detroneze pe Dumnezeu și să fie el proprietar.
Mulțumesc, chiar mă pregăteam să vă întreb ce diferențe au apărut în economia aceasta despre care vorbim după etapa edenică a existenței omenești. Pentru că este evident că înainte, așa cum deja ați spus, era într-un fel, după căderea în păcat sunt diferențe mari. Dacă puteți să subliniați câteva diferențe de felul acesta.
Diferența este că Satana a reușit să preia această proprietate și să fie numit stăpânul lumii acesteia. Iar spiritul lui de, să zicem, de dominare, de avariție, l-a imprimat tuturor oamenilor. Toate luptele care sunt în lumea aceasta, de la imperii până la doi frați între ei, sunt pentru proprietate. Cum să-și împartă pământul, bunurile și celelalte lucruri. Pentru că ființa umană păcătoasă, așa cum a devenit ea după căderea lui Adam în păcat, are această trăsătură, egoismul, lăcomia, el să fie în centru și el să aibă cât mai mult.
Să fie administrator, trebuie să... Pentru a fi administrator trebuie să ai niște calități și în primul rând cred că ar trebui să fii smerit, să-ți cunoști locul. Ori exact asta este foarte greu în lumea de astăzi, să ne știm locul. Vrem să fim, să avem, așa cum s-a spus, spiritul ăsta egoist este prezent peste tot, ori cui convine să slujească în loc să aibă sau să fie proprietar.
Ați întrebat vreo persoană, creștin sau nu, care să refuze o poziție, un post, spunând că nu sunt potrivit pentru asta?
Desigur.
Da.
De ce nu?
Da? Ce ați apreciat în acest refuz pe care l-a manifestat persoana respectivă?
Exact cunoașterea locului pe care trebuie să-l aibă și cunoașterea, până la urmă, a limitelor pe care le are fiecare om. Adică să știi la ce ești bun și ce poți. Și să știi când să te oprești, să zici până aici, de aici încolo, nu știu.
Deși uneori poate să fie și dintr-o altă perspectivă motivația, și anume să fie o lipsă de dorință de a-și asuma responsabilitate, o neasumare a responsabilității. Și atunci...
O modestie exagerată?
Cum?
O modestie exagerată?
Nu neapărat, adică poate să fie și o modestie exagerată, dar eu mă refer la faptul că atunci când Dumnezeu îți, sau când cineva îți încredințează o lucrare de făcut sau un bun de administrat, tu poți să spui, da, dar e prea greu pentru mine, exact. Nu vreau să-mi asum responsabilitate. Însă aș adăuga la ce a prezentat doamna Mihaela,
Violeta,
scuzați-mă, aș adăuga și elementul care derivă din ce a spus dumneai, și anume este o chestiune de închinare aceasta. Adică dacă Dumnezeu îți dă bunuri în administrare și tu te închini lui Dumnezeu, înseamnă că îți recunoști statutul de creatură și te poți ca un bun administrator și prin însăși administrare conform la cerințele dăruitorului, prin aceasta te închini lui. Este o formă a închinării, dacă vreți.
Deci un fel de raportare corectă la ceea ce gestionăm.
Exact, aceasta este închinare.
Mulțumesc. Cum a fost în timpul Vechiului Testament? Iată, în Septuaginta, de exemplu, traducerea greacă a Bibliei, a Vechiului Testament, întâlnim termenul econom chiar și în traducerea noastră românească, Cornescu, de exemplu, în cazul administratorului casei lui Iosif. Care este sensul în Vechiul Testament și ulterior să menționați, vă rog, dacă s-a schimbat ceva în perioada Noului Testament cu acest termen sau cu funcția pe care o îndeplinea un econom, un administrator?
Chiar dacă Septuaginta folosește acest termen, suntem în perioada ebraică și a gândirii ebraice, economul în sensul ebraic era intendentul care administra toate aceste bunuri, iar el era responsabil, avea o foarte mare responsabilitate, pentru că trebuia întotdeauna să aducă un profit. Acesta este elementul specific economului în antichitate.
E foarte interesant. Chiar vreau să dezvoltați ideea aceasta, pentru că am putea rămâne cu impresia că doar ștergea praful pe acolo sau rânduia uneltele prin grădină.
El are o foarte mare responsabilitate, pentru că toate valorile stăpânului sunt în mâna lui și uneori sunt chiar foarte multe. Suprafețe de pământ foarte întinse, pentru că atunci pământul era principala valoare. Apoi animalele și oamenii, care erau priviți în categoria de sclavi. Și atunci el, cu aceste lucruri, pământul, oamenii și animalele, trebuia să producă. Trebuia mai întâi să acopere existența întregii societăți care era pe acel teren și să aducă un supraplus de produs. Aceasta era partea lui. Și dacă el își îndeplinea această lucrare bine și stăpânul avea surplus de producție, însemna că economul era bun. Așa se gândea. Gândirea era foarte practică.
Constat că nu s-a schimbat nimic între timp. Nu credeți?
Păi n-are ce să se schimbe, pentru că sunt niște legi. Sunt niște legi ale existenței, ale economiei, de aici cuvântul economie, care funcționează la fel. Doar anumite sisteme politice au schimbat modul de administrare și se privește puțin diferit. A spune că diferența între administrator sau econom și proprietar este că dacă proprietarul, prin acțiunea lui, are o pagubă, să spunem, în turma de oi a murit 10 sau 20 de oi, pe el nu trage nimeni la socoteală. Doar el poate să fie nemulțumit că are o scădere. Însă, dacă acest lucru se întâmplă în dreptul economului, administratorului, el trebuie să dea socoteală. De ce s-a întâmplat acest lucru? E cumva din neglijența ta, poți aduce probe că aceste animale au fost sfâșiate sau s-a întâmplat altceva cu ele? Și dacă el nu putea să justifice, el era, cum zicem noi, bun de plată. De aceea, administratorul are o mai mare responsabilitate sau el trebuie să privească în mod diferit ceea ce are sub mâna lui decât o privește proprietarul.
Mulțumesc, vom reveni asupra acestui aspect de a da socoteală către sfârșitul emisiunii. Acum aș vrea să întreb dacă în Noul Testament s-a schimbat ceva. Dacă viziunea sau perspectiva Noului Testament a adus un plus sau a păstrat doar ceea ce se înrădăcinase în mentalitatea oamenilor din timpul Vechiul Testament?
Se pare că în Vechiul Testament această calitate de administrator este limitată la partea materială, la bunurile materiale, în timp ce Noul Testament extinde semnificația. Cei care studiază științele economice și manageriale vorbesc de mai bine de 10 ani, de chiar de 20 de ani, s-a început să se vorbească despre noua economie ca fiind acea economie care ia în calcul și alte bunuri care să le trateze prin prisma economică, nu doar bunurile materiale, și bunurile spirituale și valorile și potențialul în capitolul acesta. Capitalul cel mai mare este în noua economie resursa umană, capitalul uman și așa mai departe. Ei bine, Noul Testament de fapt este cel care introduce această idee, nu atât de mult nu această terminologie, dar această idee, și anume Domnul Iisus Hristos vine și spune ești administratorul lui Dumnezeu, dar nu în primul rând, nu doar și mai ales nu în primul rând pe bunuri materiale, ci și pentru bunurile spirituale. Biserica lui Dumnezeu, de asemenea, este o valoare care are implicații spirituale și în acest domeniu, de asemenea, se aplică această responsabilitate de administrator. Dumnezeu dorește ca să administrăm adevărul, Dumnezeu dorește să administrăm harul, cum mi se spune mai târziu, pe lângă bunurile care ni le-a încredințat. Rămân însă principiile sau criteriile după care se evaluează sau după care funcționează administrația, care sunt aceleași, și anume că administratorul administrează ce nu e al lui. Dacă administrează ce nu e al lui, trebuie să administreze în armonie cu regulile stabilite de stăpân, în interesul stăpânului și cu multă corectitudine.
Mulțumesc. Trecem la un alt capitol destul de interesant al discuției noastre, și anume o parabolă pe care Mântuitorul Iisus Hristos a spus-o despre un econom sau un ispravnic, administrator necredincios, infidel așadar. O să citesc pentru noi aici în platou și pentru prietenii care ne ascultă la televizor, la radio, pe internet, din Luca la capitolul 16, de la versetul 1. Asta pentru a actualiza informațiile pe care le avem. Iisus a mai spus ucenicilor săi: un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și i-a zis: ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă socoteală de serviciul tău, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Administratorul și-a zis: ce am să fac dacă mi-a stăpânul slujba? Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din administrație, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare dintre datornicii stăpânului său și i-a zis celui din tâi: cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de un de lemn, a răspuns el. Și a zis: ia-ți zapisul și ștergi și șezi de grabă și scrie 50. Apoi a zis altuia: dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și a zis: ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe administratorul nedrept pentru că lucrase înțelept, căci fiii veacului acestuia față de semenilor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Dumnezeu și banilor. Ei bine, acest ispravnic care, după ce că risipea averea stăpânului, a mai și șters din datoriile oamenilor, da? Tot în paguba stăpânului, când a auzit că va fi dat afară, și-a făcut această socoteală, în urma căreia sau în urma acțiunilor lui, stăpânul, auzind, l-a lăudat. Întrebarea este: ce a vrut să spună Iisus prin această afirmație năucitoare? L-a lăudat pentru ce anume?
Eu cred că nu trebuie să uităm, în primul rând, că ce ați citit este o parabolă și parabola nu este, nu trebuie luată cuvânt cu cuvânt, pentru că dacă luăm, ajungem în alte lucruri. Parabola a fost dată pentru a evidenția un principiu și, în general, să scoatem o învățătură din ea.
Corect.
Eu cred, și din ceea ce am mai citit, că Iisus în niciun caz nu ne-a spus să ne facem bogății nedrepte sau să ne apucăm să furăm de la unii, să dăm la alții sau să tragem focul pe turta noastră, cum el asta a făcut. Deci și-a asigurat, după revenirea stăpânului, o continuare a vieții lui într-un mod bun. Deci eu cred că Dumnezeu vrea să ilustreze aici că omul trebuie să-și folosească mintea în ceea ce face, în primul rând. Adică să își folosească inteligența pentru a face planuri și să nu se gândească doar la prezent, ci să se gândească un pic și la viitor. Un economist, un om care are grijă de o avere, trebuie să gândească un pic și la viitor. Și eu cred că asta este aici subliniat, că omul ăsta s-a gândit și la viitor.
La viitorul lui.
La viitorul lui, da. Și până la urmă și noi ar trebui să ne gândim la viitorul nostru, că până la urmă trebuie să știm încotro ne ducem, de unde venim și unde ne ducem. Apropo de administrarea lucrurilor materiale și nemateriale ale lui Dumnezeu.
Dar bogății nedrepte sau injuste, să ne facem prieteni cu ajutorul acestora, cum vine asta?
Eu cred că Domnul Hristos a observat o schimbare de atitudine la acest om. Până în momentul, să spunem, când el a venit în discuția stăpânului, a fost egoist. Tot ce a făcut, a făcut pentru el. Tot ce a putut să fure, a furat pentru el. În momentul acela, el a încetat să mai facă acest lucru și s-a gândit la alții. Deci schimbarea care a făcut-o este dintr-una egoistă, altruistă. Adică s-a gândit la alții.
Dar îi spune, domnul Aldea, dar îi spune, el spune că face treaba asta ca să-l primească pe el mai târziu în casele lor.
Pentru câștig personal.
Dar același lucru putea să...
Deci mai puțin altruism aici.
Același lucru putea să fie oricând. Pentru că în momentul în care eu îi dau acestui om un bun, fără ca să fie un contract oficial, eu nu pot avea garanția că acel bun mi-l voi lua înapoi. Este doar o posibilitate. Mă fac prieten cu tine că poate ții cont de mine. Dar elementul de fond care a rămas și trebuie să gândim în modul în care gândesc orientalii. Elementul de fond este acesta, că el nu a mai fost, nu s-a mai pus el în centru doar pentru el, ci a dat și la altă. A, uite, hai să-ți scad cu tare, că eu sunt aici, eu răspund de aceste treburi și pot să-ți fac acest favor. Deci, această idee este singura natură care poate să fie luată în discuție. Pentru că toate celelalte sunt un fel de hoție. Însă latura aceasta este, nu ține cont de administrare propriu-zis, ci ține cont de atitudinea mea. Atitudinea mea este acum una altruistă, adică mă gândesc la celălalt. Și lucrul acesta este de apreciat când eu mă gândesc la un alt om.
Chiar dacă în substrat tot pentru mine este.
Cred că ar trebui să privim și dintr-o altă perspectivă problema. Ce înseamnă bunuri nedrepte? Mântuitorul zice bunuri adevărate după aceea. Deci bunuri nedrepte sunt bunurile care nu sunt adevăratele bunuri.
Da, dar unii dintre prietenii care ne ascultă acum s-ar putea gândi la bunuri necuvenite.
Păi, s-ar putea, dar textul, ce ne spune textul? Acum, fiecare se gândește la ce vrea. Dar problema este ce ne spune textul. Nu ne spune textul că sunt adevărate valori, adevărate bunuri și bunuri care sunt presupuse, care sunt imaginate, care nu sunt adevăratele valori. Adevăratele bunuri. Și ca să fiu mai explicit, vă spun ceva, și anume, adevărat, lumea adevărată nu este lumea pe care o vedem noi. Lumea adevărată este lumea nevăzută. Pentru că dacă Dumnezeu și lumea nevăzută e adevărată, numai datorită acestui fapt, și lumea văzută
este adevărată. Bun, atunci noi trăim o minciună sau ce vreți să spuneți?
Nu, datorită acestui fapt, datorită existenței lumii nevăzute, este adevărată și lumea văzută. În clipa în care n-ar exista lumea nevăzută, n-ar exista Dumnezeu, unde ar fi lumea văzută?
Atunci, într-adevăr, n-ar avea sens.
Așa. Și în condițiile acestea, Dumnezeu vorbește de niște adevăruri, niște valori care sunt eterne și care vizează viitorul durabil. Ei bine, acele valori eterne în slujba sau pentru acele valori eterne trebuiesc sacrificate sau administrate și valorile acestea pământești, materiale, care sunt trecătoare, într-un sens nu sunt adevărate valori pentru că sunt trecătoare.
Am înțeles, în contextul acesta.
Asta este, da, asta este un aspect. Și al doilea aspect este, revenind acum în perspectiva aceasta, cu ce a spus doamna Violeta, trebuie să luăm în considerație acest lucru, că viitorul, pentru un creștin, viitorul este viitorul pe care îl dă Dumnezeu, care nu este dependent de lucrurile trecătoare. Și noi trebuie să folosim aceste lucruri netrecătoare, care sunt bunuri, dar sunt nedrepte.
Bun, aici întrebarea este...
Sunt socotite bunuri.
De ce lucrul acesta pe care noi îl considerăm sau care îi spunem bogăție trebuie să constituie un test pentru capacitatea de a administra adevăratele bogății sau realele bogății? Pentru că Iisus spune, citez, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății?
Eu gândesc că în felul următor, în lumea noastră nu există o dreptate echitabilă, pentru că noi muncim aici în România și primim un salariu. Aceiași colegi de-ai noștri care muncesc în altă țară primesc de 5 ori mai mult decât noi. Aceiași colegi
depinde
care muncesc în altă țară primesc de 5 ori mai puțin decât noi. Deci toți muncim la fel, dar diferențele sunt enorme. Pentru că așa e societatea. Marxismul a încercat să facă o uniformitate și a ajuns unde a ajuns. Nu se poate în lumea noastră. Acest lucru ne poate conduce la ideea că tot ceea ce noi primim ca plată pentru o muncă pe care o facem, pentru o exploatare care o facem, nu este de fapt dreptul meu 100%. Este un bun pe care Dumnezeu mi-l acordă. În momentul în care eu socotesc că sunt 100% proprietarul acestui salariu, că sunt beneficiarul și cel ce am realizat acest salar, atunci apar situațiile conflictoare în societate. În momentul în care socotez, dom'le, eu am muncit, dar nu meritam atât. Mi-a dat mai mult Dumnezeu decât meritam. În momentul în care gândesc în acest fel, atunci cred că mă apropii de modul de exprimare a acestei parabole.
Mulțumesc.
Fiindcă noi nu vrem să gândim cu asta că salariul meu este mai mult decât merit eu. Cum, domnule? Încă vreau și mai mult. Asta e dreptul meu. Și accelerăm puternic pe cuvântul drept.
Când ar putea să spună un om că este destul cât primește? Întrebare retorică, evident.
Când intră în mormânt, atunci spune destul. Rest nu prea există.
Parabola dorește să pună în evidență calitatea de bun ispravnic, care înseamnă, pe de o parte, corectitudine, ispravnicul de care vorbiți dumneavoastră, pe care l-ați prezentat prin citirea din Biblie, n-a procedat corect. Nu e, se descalifica.
Deci este un exemplu negativ.
Negativ. Până la urmă, el, prin faptul că a început să gândească în perspectivă și să schimbe abordarea pentru că gândea în perspectivă, aceasta este ceea ce e lăudat de...
Mântuitorul.
E lăudat de angajatorul lui, pe de o parte, și pe de altă parte de Mântuitorul. Ceea ce vrea să ne spună nouă parabola este că trebuie să ne gândim când administrăm lucrurile, să ne gândim în perspectivă, pe de o parte, iar pe de altă parte că credincioșia în bunurile acestea pământești, în avuțiile pământești, care nu sunt avuțiile cele drepte, așa? În lumea dreptilor, nu mă refer în lumea morților, ci în lumea de dincolo, acolo sunt bogățiile drepte. Capacitatea de a administra bine, corect, conform principiilor date de Mântuitorul, aceasta este cea cu care rămânem.
Poate putem spune, ca să înțelegem mai bine cu bogățiile astea drepte și nedrepte, să zicem că astea nedrepte se vor sfârși, vor avea
așa,
un sfârșit,
așa, așa, exact.
Cele drepte sau cele care sunt adevărate nu vor avea niciun sfârșit.
Exact.
Mulțumesc.
Eu cred că lucrurile sunt mai complexe. Față de ce punct ne raportăm că e corect sau nu-i corect? Asta este problema. Fiindcă omul și-a avut proprietatea lui, a venit statul și a luat-o, muncește toată ziua de dimineață până seară și nu poate să câștige cât să mănânce măcar
pe pământul lui.
De pe pământul lui și e un administrator acolo mai mic, ce, bă, ia și tu ceva, ia și tu ceva. Conform legii pe care a fixat-o autoritatea, acel lucru este furt. Conform legii existenței și a existenței, acel lucru este ca omul să existe. Așa că ideea de a fixa, dreptatea sau vinovăția în lumea noastră este totuși variabilă. Și ne este enorm de greu să găsim. Dumnezeu își are totuși alte principii, cred eu, și principiul de bază este viața omului. Viața omului. Au fost atâtea situații când oamenii au făcut nedreptate ca să salveze viața unui om. Și cred că despre acest lucru Dumnezeu apreciază.
Deci am putea concluziona...
E greșit, e foarte greu să intri, pentru că noi suntem foarte legali și ne uităm la... Domne, a călcat litera de lege.
Am un detaliu.
Acolo. Dar Dumnezeu se uită în primul rând la viața acestui om. Ce am făcut eu pentru a salva viața acestui om?
Da, deci trebuie să știm...
E corect tot ce spuneți dumneavoastră, numai că eu socotesc că această parabolă nu despre corectitudine și incorectitudine vrea să discute, ci vrea să sublinieze faptul că cineva care avea o anumită direcție până când să înceapă să cheme pe ceilalți și să le zică, uite, să fac o favoare, avea o abordare total greșită pe care stăpânul o evalua ca fiind greșită și pentru care trebuia să îl destituie și după aceea a făcut o schimbare. Iar studiul nostru, o să vedeți că ne prezintă texte mai departe, care arată că una dintre calitățile unui bun administrator este și această flexibilitate. Capacitatea de a te schimba. Sunt unii care... Eu am apucat așa și până nici de stăpân nu mai ascultă că mai trebuie schimbat ceva. Ei bine, flexibilitatea, adaptabilitatea este un element important ca să poți să îți corectezi stilul de viață.
Poate că de aceea a spus Mântuitorul că fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Mm-hmm. E cert că este o parabolă sau un pasaj biblic destul de problematic, care ridică multe necunoscute, dar trebuie să o spunem că Iisus nu a încurajat hoția, nu a încurajat corupția, ci a apreciat această flexibilitate, această gândire pentru alții sau către alții și la aceasta trebuie să ne gândim și noi. Aș vrea să trecem mai departe, pentru că ne-a ocupat destul de mult timp această parabolă. Apostolul Pavel spune în prima sa epistolă către Corinteni, la capitolul 4, primele două versete, iată dar cum trebuie să fim priviți noi. Ca niște ispravnici, administratori, da, sau economi, ai tainelor lui Dumnezeu. Ce sunt aceste taine, să ne spuneți, vă rog? Par ele, așa cum... E la prima vedere apanajul unei elite sau apanajul clerului? Nu cumva sunt folosite pentru a domina sau pentru a-i controla pe cei care nu dețin aceste taine? Că se pare că așa ar...
Biblia ne spune foarte clar, taina lui Dumnezeu este Iisus Hristos întrupat.
Exact.
Înțelegerea Domnului Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, că este jertfa de ispășire pentru noi, este Mântuitorul nostru și înțelegerea misiunii și a lucrării Domnului Hristos, iar apoi aceasta prezentând-o celorlalți oameni, făcând-o cunoscut la cât mai mulți oameni, însemnează administrarea tainelor lui Dumnezeu.
Pare atât de simplu, după cum spuneți, dar ia uitați-vă la realitate, când există în orice societate aproape o elită, un segment al populației care pretinde că lui, numai lui, acelui segment, i s-a încredințat ceva special. Ei sunt administratorii tainelor. Da? Mă refer acum special la cler.
Da. Da?
Și se folosesc de această poziție pe care o au pentru a domina, pentru a controla. De ce fac asta?
Vă pot da două texte. Matei 16:16, Domnul Hristos îi răspunde lui Petru, ferice de tine, pentru că nu carnea și sângele, nu studiile, nu facultățile te-au adus aici, ci Dumnezeu, ți-a descoperit ție. Așa că taina lui Dumnezeu nu ține de o elită, ci ține de o lucrare a Duhului Sfânt. Tot același Petru spune mai departe, de două ori, 1 Petru 2 cu 5, 1 Petru 2 cu 9, zice, voi sunteți o seminție aleasă, un neam de preoți. Deci tot creștinismul, toți oamenii care au ajuns să-L înțeleagă cine este Iisus Hristos, El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, au deja această poziție de legătură între om și Dumnezeu, deci de preot, care să-i explice omului taina mântuirii.
Toți sunt preoți, adică?
Da, conform Noului Testament, tot creștinismul este numită preoția universală.
Și atunci, de ce mai există preoți, de ce mai există pastori? Care mai este
pastorul lor? Nu-i preot. Pastorul este doar un supraveghetor cu un alt rol.
Dar este cler sau nu? Face parte din cler?
Nu. Din punct de vedere biblic, el are aceeași poziție ca un membru simplu.
Este cler, dar într-o altă perspectivă. Cler în anumite gândiri religioase înseamnă ceva, în gândirea protestantă cler înseamnă cu totul altceva.
Adică, doar administrator, dar nu funcție.
Adică în gândirea protestantă, dacă vorbim de cler în gândirea protestantă, gândim de cineva care este dedicat slujirii mai mult decât alții. Dar în protestantism se vorbește de sunt două paradigme care definesc același lucru. Și anume, una este preoția universală, adică toți sunt preoți, sau cealaltă paradigmă spune este biserică laică, adică nu are preoți. Dar același lucru desemnează,
același
da?
Același lucru, da.
Da. Din acest motiv, chiar dacă vorbim despre un cler, trebuie să vedem în ce gândire este folosit termenul. Dacă e în gândirea ortodoxă înseamnă ceva, în gândirea catolică înseamnă altceva, în gândirea protestantă înseamnă cu totul altceva. Revenind totuși la întrebarea dumneavoastră cu privire la, și care s-a dezbătut deja, s-au dat niște răspunsuri, cu privire la elită care ar putea să dețină taine. Este posibil ca anumite elite să dețină anumite taine la care alții n-au acces, dar este treaba lor. Noi vorbim acum despre taina lui Dumnezeu.
Prezentată Biblia.
Și taina lui Dumnezeu, aici spune foarte clar textul în Coloseni 2 cu 2 și 3. Toți să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Iisus Hristos. Este clar. Da?
Haideți să-i spunem că este cea mai mare taină, da?
Mai mult.
Aceasta. Și cea mai importantă.
Și acum dacă vorbim de taina aceasta, pe de o parte o au toți, pentru că textul de aur al Scripturii spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea pentru că a dat pe singurul său fiu tuturor, ca toți să aibă acces la el. Pe de altă parte, este o taină care este de nepătruns, în sensul că în totalitate noi nu o să-L pătrundem niciodată pe Iisus Hristos.
La urma urmei vorbim despre a doua persoană a Dumnezeirii, nu?
Dar în același timp este descoperită, pentru că atât cât Dumnezeu a evaluat că noi avem nevoie pe de o parte și pe de altă parte putem recepționa. Știți? Este și această limitare a noastră de a putea primi din descoperire, cât să primești.
Am înțeles, dar totuși Pavel vorbește despre ispravnici ai tainelor. Sunt mai multe.
Scrie aici
eu a doua semnificație, vă rog.
Deuteronom scrie că lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, iar cele descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Deci ceea ce trebuie să știm, știm. Dar ceea ce poate noi, prin aroganța noastră, am vrea să știm, nu cred că avem șanse, pentru că Dumnezeu, nu avem cum să avem pretenția să-L înțelegem și să-L cunoaștem pe deplin.
Haideți să spunem în termen tehnic foarte cunoscut în zilele noastre, nu avem hardul la dimensiunea corespunzătoare.
Exact. Și până la urmă, a-L cunoaște pe Hristos, cred că este de ajuns, pentru că în momentul în care îl cunoști pe Hristos, un om normal, să zicem așa, nu poate să aibă decât recunoștință, da, pentru ceea ce a făcut Hristos pentru el, să fie, eu știu, să-și cunoască locul și, cel mai important, poate, să încercăm să spunem și altora acest lucru, pentru că dacă îl ținem pentru noi, nu suntem ispravnici, ci credincioși. Tocmai asta ne spune că harul și vestea bună pe care o avem, noi trebuie să o ducem și celorlalți.
Mulțumesc, vă rog.
Eu cred că trebuie să privim lucrurile pentru că avem de-a face cu două lumi. O lume rațională care gândește și toate lucrurile trebuie să aibă o cauză, un efect, o logică.
În special gândirea occidentală.
O logică. Gândirea biblică. Deci gândirea biblică okay. este gândirea rațională. Okay. Dumnezeu se adresează nouă prin minte, ne vorbește prin minte. De aceea spune, ascultați înțelepților, fiți înțelepți, luați seama la... Dumnezeu ne vorbește prin minte, rațional. Și gândirea mistică. Gândirea mistică care pleacă în principal, deci cel mai puternic misticism a fost Egiptul și Babilonul. Iar această gândire mistică a fost transmisă bisericii începând cu secolul IV. În gândirea mistică, lucrurile au cu totul o altă înfățișare. Nu mai ține cont de o logică, de o desfășurare, ci dacă eu fac un semn, acel semn îmi deschide o poartă. Dacă eu fac un alt semn și l-am zdrobit, omul reprezentat de acel semn va fi zdrobit.
Deci, ajungem la practici voodoo aici.
Este misticism. Misticismul există în foarte multe lucruri. Și această gândire mistică a condus biserica să formeze 7 taine care spune, dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ai parte de aceste 7 taine. Să le parcurgi pe toate, n-are importanță cine ești, ce ai făcut, dacă ai făcut taina, dacă te-ai împărtășit, dacă cu tare, ești mântuit. Și atunci, cei care administrează aceste taine, normal că sunt o elită. Deci în gândirea mistică avem acest lucru. Gândirea biblică nu are așa ceva. Gândirea biblică este rațională și spune să-L cunoașteți pe Hristos. Pentru că a-L cunoaște pe Hristos este speranța oricărei slave, oricărei veșnicii. Este taina tainelor. Momentul în care eu L-am cunoscut pe Hristos și L-am cunoscut pentru că Dumnezeu mi l-a descoperit. N-am nevoie să fac o facultate. Un om foarte simplu, care se roagă, care citește Biblia, poate să-L cunoască pe Hristos. În momentul în care eu l-am cunoscut, devin un administrator. Eu am deja o obligație să-i spun și altui om această taină, să o comunic mai departe.
Mulțumesc. În a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 5, versetul 10, se spune că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Iisus Hristos. În altă parte, că toți vom da socoteală. Întrebarea este, care este motivația devotamentului și corectitudinii în administrarea darurilor pe care ne-a dat Dumnezeu în cazul acesta? Știind că ne vom înfățișa acolo, este cumva frica, este cumva groaza sau... ce anume?
Este o reacție, o relație de cauză și efect. De foarte multe ori însă noi inversăm cauza cu efectul și de foarte multe ori avem impresia că așa cum trăim noi într-o lume foarte materială și unde nu poți să primești altceva, ceva ca să nu dai înapoi, așa extrapolăm această relație și în legătură cu mântuirea. Adică Dumnezeu ne dă mântuirea, trebuie să dăm și noi ceva înapoi. Ori Dumnezeu spune clar, răscumpărarea, mântuirea este un dar al meu pentru voi, voi trebuie să-l primiți, îl aveți acum și atunci dacă îl ai, totul devine o consecință a acestei relații pe care o ai cu dătătorul răscumpărării și în funcție de relația pe care o ai, viața ta, deci faptele tale vor fi într-o direcție sau în alta. Nu poți să trăiești altfel decât...
Deci nu motivați de frică.
Nu motivați de frică, da. Motivați de dragostea și de iubirea și de relația, de fapt, pe care o ai tu cu Iisus.
Atunci, de ce ne se mai spune că totuși vom da socoteală dacă nu frica e motivația?
Deci, această idee de judecată și că vom da socoteală ne imprimă ideea că, de fapt, sunt niște standarde de calitate care, după care se evaluează lucrarea. Și această evaluare o face Dumnezeu, dar Duhul nostru trebuie să mărturisească împreună cu Duhul Domnului și noi trebuie să avem această evaluare. Pe de altă parte, un ispravnic sau un administrator trebuie să administreze cu credincioșie din motivul că a fost privilegiat, că proprietarul a avut încredere să îi acorde bunurile lui să-i dea pe mână ca să le administreze. Pe de altă parte, pentru că el este corect, pentru că își păstrează statutul, cum s-a zis mai înainte, sunt administrator, nu îmi însușesc rolul de proprietar. Și numai după aceea putem să zicem, bun, dar eu iubesc pe Domnul și vreau să fac cu toată inima. Dar de unde știu dacă am făcut bine sau nu? Păi ia uite-te, tu, este o judecată. După ce se judecă, sunt niște criterii de evaluare, niște standarde de calitate. Ei bine, acestea trebuie să le atingi. Pe de o parte, Dumnezeu vrea să crească până la nivelul acesta lucrarea ta, pe de altă parte, tu trebuie să urmărești ca să se atingă aceste standarde de calitate în lucrarea pe care o faci.
Da, mulțumesc. Dacă toți suntem la paragole și lucruri controversate, vă mai citesc un text aici, în Ioan 5:24. Adevărat, adevărat, spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Atunci ce facem? Aici spune că ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Hristos este cel care ne judecă, dar noi avem o relație cu El, nu? Noi știm care sunt criteriile Lui de calitate, așa cum se spunea înainte, și dacă avem o relație bună cu El, nu putem trăi decât după criteriile astea. Așa. Și atunci, judecata este o formalitate până la urmă, pentru că...
Evident, aceste criterii...
Judecata este judecată. Da. Și trebuie să ținem cont de ea. Din nefericire, noi privim judecata doar în sensul negativ. Vai, m-a chemat, ce am să fac? Într-adevăr, pentru hoț e frică, pentru că n-are cum să dea socoteală, dar trebuie să privim și aspectul pozitiv al judecății. Gândiți-vă că Dumnezeu îi cheamă pe oameni și zice, haideți că v-am dat împărăția. Dar de ce, Doamne? Pentru că ați făcut cu tare, cu tare. Când le-am făcut? Noi nici nu știm când. Deci observați că judecata scoate în evidență o mulțime de aspecte pozitive la care noi nu am luat seama. De aceea judecata este în primul rând pozitivă. Este ca să poată să justifice faptul că omul acesta merită să intre în cer și merită să primească 5 sau 10 cetăți de administrare, nu? Că așa este la administrare.
Deși după va fi tot administrare.
Este, nu știm cum, dar...
Pentru asta am fost creați.
Deci observați că nu trebuie să privim cu teamă judecata. Eu nici nu am ținut cont câte poezii am spus când eram copil. Dar la sfârșitul anului îmi spunea că tu ai recitat în anul acesta 30 de poezii. M-a părut bine. De ce? Pentru că a fost cineva care a înregistrat. La fel și Dumnezeu are o înregistrare și la judecată va scoate în evidență toate aspectele pozitive. Zice, ori de câte ori ați făcut unuia neînsemnat, mi l-ați făcut practic bine.
Vă mulțumesc, ne-am apropiat de încheierea emisiunii, din păcate, este așa interesantă discuția noastră. Aș dori să vă rog să subliniați un gând sau o idee dominantă cu care ați rămas în urma acestui studiu și pe care ați vrea să o transmiteți într-o jumătate de minut prietenilor care ne urmăresc.
Cred că esențial este să ai o relație cu proprietarul, pentru că dacă îl cunoști, știi cam ce s-ar aștepta de la tine să faci în administrarea bunurilor pe care ți le-a încredințat și doar așa vei putea fi un ispravnic bun. Dacă nu ai o relație, până la urmă totul se reduce la a avea o relație cu Dumnezeu și a fi a-L cunoaște foarte bine pe Cel care ți-a dat tot în această lume.
Mulțumesc, vă rog.
Eu socotesc că e dreptul proprietarului să ceară socoteală și deci să fie judecată. Însă eu văd judecata așa cum am văzut-o de fiecare dată când eram în anumite funcții de responsabilitate, de administrator, în biserică sau în altă parte, și când pregăteam bilanțuri. Și nu alții îmi făceau evaluare, ci eu ofeream toate elementele de evaluare și le comparam cu criteriile de evaluare și eram sigur că atunci când prezint bilanțul, cei din Consiliul de Administrație o să fie mulțumiți pentru că am atins standardele.
Numai și nu vă era frică.
Și nu mi era frică, așteptam cu bucurie bilanțul. Numai că aici, în calitate de administrator ai bunurilor lui Dumnezeu, avem un avantaj în plus față de aceasta, că Dumnezeu este Cel care ne ajută să facem lucrurile bine și după voia Lui.
Vă mulțumesc. Ultimul cuvânt, domnule Traian Aldea.
A fi administrator este un privilegiu pe care ți-l acordă stăpânul. Și în același timp este o ocazie ca să-ți dovedești calitățile. Cu cât vei aduce mai mult câștig stăpânului tău, cu atât te va prețui mai mult. Acesta este principiul biblic.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru prezența în emisiune. Vă aștept cu drag într-o altă ocazie să avem o discuție la fel de interesantă ca aceasta, cum avem de altfel de fiecare dată. Dragi prieteni, dacă cineva a crezut până astăzi că economia este doar un domeniu rezervat specialiștilor, celor care sunt școliți în instituții de specialitate, de profil, iată că în urma acestei emisiuni de la Școala Cuvântului am aflat că toți suntem responsabili de economie, de ceea ce ne-a fost încredințat fiecare dintre noi. Aceasta însă nu are de a face cu sensul politic sau politizat al termenului, ci cu responsabilitatea personală înaintea lui Dumnezeu pentru lucrurile care ne-au fost date nouă fiecăruia spre administrare. Nu uitați că ne reîntâlnim săptămâna viitoare aici, la aceeași oră, la Speranța TV, sau ne auzim la Radio Vocea Speranței, ori ne vedem pe internet, pe site-ul studiu-biblic.ro, unde puteți să lăsați și opiniile dumneavoastră sau comentariile pe care le puteți face în scris acolo. De asemenea, nu uitați, până ne vedem, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!